Predaj нататък. Предай нататък.
Минутка след 9. Добро утро или добър ден вече, уважаеми слушатели. Започва петъчната рубрика на Дарик Радио. Предай нататък. Кирил Кирилов вече в студиото. Добро утро, колега.
Добро утро на теб и на всички наши слушатели.
Как да анонсираме това, за което ще си говорим? Може би за изоставането на Пловдив като общинска администрация в България.
Става въпрос за едни резултати, които са малко притеснителни при положение, че Пловдив е втория по големина град, пък се нареждаме толкова назад.
Нареждаме се да уточним на 13-то място в класацията на 27-те общини, които са и областни центрове в България. Това показва широко спектърно проучване, което дава оценка на развитието на тези общини, на работата на местната администрация и кметската институция. Сега намираме се, знаете, в предизборна обстановка. Инициативата за това проучване е на Гражданско движение за национално единство и спасение днес. А изследването е направено от агенция Естат. В част от него, част от проучванията са използвани и данни от онлайн панел на Дарик Радио. Наш гост тази сутрин в студиото на Дарик е членът на Координационния съвет на местната структура на днес, господин Георги Георгиев. Добър ден, господин Георгиев, добре дошъл в студиото.
Добър ден на вас и на слушателите.
Може би като за начало да кажете с няколко изречения какво представлява организацията днес, какви са нейните цели, какво предстои във вашата работа?
Организацията, както личи и от името, е Гражданско обединение днес. Първо, тя има няма партийна насоченост, тя не е обвързана с нито една политическа партия. Тя е едно движение на гражданите, едно движение, което трябва да има в България, така или иначе, и то да бъде алтернатива на който иде на власт.
Колко членове има днес в национален мащаб?
Мисля, че няма такава статистика, не мога да кажа бройка.
Но в доста общини е разпространено?
В много общини, почти във всеки един областен град има отворени, създадени такива приемни, като членска маса, даже не мога да кажа и членска маса, защото те не са точно членове, просто симпатизанти, граждани на България.
А можем ли да кажем, че днес един вид заражда наличието на гражданско общество? Много хора говорят, че в България липсва такова.
Това е основната идея и цел, и аз лично станах член на това движение с ясната идея, че в България така или иначе трябва да има такова гражданско общество, и смятам, че то така или иначе трябва да бъде създадено и развито.
Ако някой от нашите слушатели иска да стане член на днес и да стане част от гражданско общество организирано, какво трябва да направи?
Първо трябва да има желание за да помага. Да помага в смисъл не срещу заплащане, а на доброволни начала, защото всичко това, което правим, е точно така. Иначе, нашата приемна е на булевард Труски номер 15. Телефон, който имаме за контакт с кода на Пловдив 032-59-7158, като приемни часове за сега са вторник от 9 до 11, четвъртък от 15 до 17 часа. В тази приемна всеки е добре дошъл и с проблемите, и с пожеланията.
Така или иначе, щяхме да си поговорим, може би в края на предаването, за какви са начините гражданите да се свържат с вас, за да подадат някакъв сигнал. Знаем, че такива сигнали постъпват. Повода да се срещнем днес тук в студиото на Дарик е с резултатите от тази класация, която коментирахме вчера. Вие направихте специална пресконференция, за да ги обявите и да дадете резултатите на медиите. Ще си говорим и за това. Нека само да допълним, че във времето до 9.20 някъде, а може би и малко по-късно, ще си говорим и за една тема, която обединение днес така е ангажирана с нея вече от доста време. Става въпрос за произвола на монополистите. Но предлагам сега първо да се концентрираме към резултатите от вчерашното изследване, което беше обявено. Фатално ли е 13-то място на община Пловдив в класацията за развитие на общините у нас? Не е случайно казвам фатално, защото 13 е фаталното число.
13-то, ако наистина е фатално число и ако може да бъде фатално за община Пловдив, ако нейното място в следващия период, месеци, година и така нататък слезе надолу, тогава то може да бъде фатално. Ако обаче тръгне нагоре към първите места, то защо не и първото, тогава няма да бъде фатално.
Оптимисти сте вие?
Значи, ако не сме оптимисти, най-вероятно не трябва да живеем в България. Затова сме все още тук, защото сме оптимисти или поне имаме някакви надежди.
За да тръгне Пловдив напред, голямо значение имат резултатите от изборите и начина, по който ще се нареди Общинския съвет, местния парламент в Пловдив. Главно на работата в общината през последните 4 години ли се дължи според вас това затъване на Пловдив?
Аз нямам конкретни наблюдения за дълъг период, но все пак живея в Пловдив от повече от 20 години и не смятам, че последния период или на последния кметски мандат са тия резултати. Ако трябва да бъда честен и откровен, други градове в България аз лично съм ги харесал много повече отколкото Пловдив, защото виждам, че там има някакво развитие. Конкретно мога да спомена Варна и един конкретен пример, когато преди 5 или 6 години в Варна имаше създаден общински спортен център, в който всеки един можеше безплатно да ходи да спортува. В Пловдив нямаше направена нито една площадка. Да го наречем, или спортен терен и така нататък. Едва в последните години в Пловдив вече има нещо подобно, но то мисля, че не е благодарение на общината, е на частни инвеститори. Така смятам. Това е само един пример.
Но, между другото,
общо като цяло, не само последния период, той е за дълги години назад, той е резултат.
Между другото, освен да наречем Пловдив, че се нарежда на фата, се намираме в златната среда. Защото преди нас и след нас има приблизително равен брой градове, общини.
Много хора обичат златната среда, но аз не смятам, че Пловдив, който е втори по големина град в България, трябва да държи златната среда. Той винаги трябва да бъде в челните места.
И според мен златната среда олицетворява думата посредственост, пък която на Пловдив не би трябва да му отива и да се примирява с нея. По кои показатели нашата община се нарежда на по-задни позиции в класацията?
Според проучванията, които казахме, че са направени, позициите са, някои от позициите са финансова стабилност, усвояване на евросредства, обжалване на обществени поръчки и така нататък. Финансовата стабилност, ако трябва да говорим, навсякъде всеки казва, няма пари. Но все пак, колкото и да няма пари, ако те са разходвани нормално, би трябвало да стигнат навсякъде. Като усвояване на евросредства, сега в момента даже се сещам за Габрово, мисля, че беше на едно от първите места за усвояване на евросредства, а Габрово не е нито по-голям, нито по-модерен, нито с нещо повече от Пловдив, но въпреки всичко има по-добро усвояване на евросредства. На какво точно се дължи това, аз не мога да бъда категоричен. Чух един отчет, направен от сегашния кмет Славчо Атанасов, в който той казваше, че има над 20 проекта изготвени, но така или иначе те не са одобрени, по негови думи не са одобрени от София, едва ли не той.
Да, той каза, че е финансова власт, блокада,
да,
не знам
за сегашната власт вижда причината. За обществените поръчки също не мога да кажа каква е конкретната причина, но най-вероятно няма достатъчна прозрачност. Те не са обявени така
публично.
Не знам как точно да го кажа, само на наши. Дали тая е най-точната дума, не знам. Но всичко това е следствие и резултатът е ясен.
Въпросът с евросредствата е пократителен, просто тъй като в последно време така се сблъскваме с информации за далеч по-малки градове, които много по-ефективно освояват пари по европейските програми.
Ме аз се спомням само да вметна 23%, ако не се лъжа, бяха освоените средства, при положение, че това, ако общо евросредствата за последната година са около 13 милиона и нещо, са освоени само около 3.
Да, то е пак това, което казахме, изработени, създадени проекти, от които много малка част са одобрени и отпуснати финансови средства.
Прекъсваме разговора за малко, само да минат рекламите и продължаваме.
Българско национално Дарик радио. Избори 2011. Пловдив.
Всяка сутрин се събуждам и виждам забравен град. Град с хилядолетна история, подарен на местен олигарх. А мечтата ми е Пловдив да се събуди. Аз искам и мога да направя Пловдив успешен и богат. Пловдив – любимо място за живот. Аз съм архитект Илко Николов. За Синя коалиция с номер 42. Успех за Пловдив, успех за теб!
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Аз съм Славчо Атанасов. Гласувайте за моята листа с номер 29.
Пловдив заслужава добър екип.
Пловдив е нашата сила и отговорност. Да продължим заедно за нови инвестиции, за по-високи доходи, за по-добър живот. Дайте ми повече сила за Пловдив. Гласувайте за моята листа с номер 29.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Избори 2011. Дарик.
Тапети, мокети, килими, паркети, ламинат, спални комплекти, текстил, осветителни тела.
Магазин Домко ви очаква с голямо разнообразие на адрес
Пловдив, булевард Пазарджишко шосе 104. Домко.
И домът ви заживя.
Аз съм твоя съсед Ти-Маркет. Грижа се семейството ти да е доволно, защото обичам да те виждам с усмивка.
Предлагам ти да се насладиш на разнообразието на нашата насипна витрина. От 11 до 17 октомври там може да намериш свински котлет само за 6,99 за килограм. Пушено свинско контрафиле 11,69 за килограм. Опитай всички вкусни изкушения от витрината. Ти-Маркет, добрият съсед наблизо. Винаги с пълна кошница, винаги с добри цени.
Гай Груп представя серията Прогрес. Вдъхновение, естетика и лукс. Прогрес. Новата идея за стил в твоя дом. Модерна визия, съчетана с европейско качество. Избирате плочки Прогрес от Гай, когато естетиката е ваш приоритет. Прогрес. Стилът в твоя дом.
Тате, тате, разкажи ми страшна история.
Имало едно време, едно чудовище, наречено Зима. Страховити, остри ледени кристали и безжизнени дървета, коленичили под тежко снежно одеяло.
Всъщност, зимата вече не е толкова страшна с зимните гуми Мишлен. Независимо от времето, шофирай безопасно с зимните гуми Мишлен. Повече информация за зимни гуми Мишлен може да намерите в Медина Мед, Пловдив, Кукленско шосе, до околовръстен път. Мишлен – по-добър път към прогреса.
Дипломат Корпорейшън представя
новите отоплителни уреди Дипломат
в магазините, където мислят за вас.
Вижте и на diplomat.bg.
Изолация и сигурност, качество и модерен дизайн. Такива са блиндираните врати Тунадор. www.blindiranivrati.com. Вратите Тунадор.
Дарик.
Предай нататък. Предай нататък.
Продължаваме разговора с Георги Георгиев. За тези от вас, които по-късно си пуснали Дарик радио, да ви кажем, че той е член на Координационния съвет на местната структура на ДНЕС. Движението за национално единство и спасение. Един вид гражданско общество, такова каквото в България липсва и липсата му се усеща много остро.
И да уточним само, че то няма партийна принадлежност и някакви партийни цели.
Да, и нещата, които си говорим в тези минути, дори да чуете името на политик или така нататък, то не е с някаква корисна цел предизборна и така нататък. Бъдете сигурни в това. Господин Георгиев, срещахте ли се вече с някой от кандидатите за кметове на Пловдив.
Имахме идея да направим една среща с всички кандидат-кметове, на която да бъде подписано едно споразумение за некупуването на гласове на тая тема, но трябваше да бъде направено на, как да го кажа, идеята ни беше изпреварена от
господин Гиньо Матев.
Да, господин Гиньо Матев, който на едно такова представяне го направиха и ако ние...
Вие бяхте планирали за по-късен период?
За два дни по-късно. Ако бяхме го направили, щеше да излезе така, че ние копираме нещо друго, което нямаше да бъде така, но никой не може да разбере.
В крайна сметка... Това е хубаво и какво като го подпише това споразумение според вас? Дали тези, които имат намерение да купуват гласове, това, че ще подпишат споразумение, ще ги спре? Аз съмнявам.
Аз по-скоро съм склонен да вярвам, че по-правилното и по-вярното е след като минат изборите да направим среща с новоизбрания кмет, който и да е той. И тогава на всичко, което предизборно е обещал, ние да попитаме кога и какво ще бъде свършено. Дори бих казал, че ако за определен период, 3 или 6 месеца, бъдат правени срещи дори с медиите и новоизбрания кмет дава своеобразен отчет на това, което е свършено и на това, което предстои да свърши, резултатите ще бъдат по-добри и тогава няма да бъдем на това 13-то място, а съм сигурен, че ще бъдем на по-горно място. И ако нещо не е свършено, то новоизбрания кмет, пак казвам, би трябвало да каже какви са причините, какви са спънките, дали някой с нещо може да помогне, включително и ни. Така че е добре да има такива срещи и хората ще бъдат по-доволни от новия кмет.
Адмирация за това, хареса ми. Не можем да подменем и както местните избори, така и другата голяма тема, която като че ли малко позаглъхна, но не съвсем, Катуница и събитията и последиците от събитията в Катуница. Смятате ли, че това вълната, която се надигна след това е, понеже Митко спомена за гражданско общество, е признак за зачеването на такова?
Ами, аз се си мисля, че би трябвало да има някаква причина после нещо да се случи. Какво имам предвид? Ако не беше този случай в Катуница, вероятно никой нищо нямаше да направи. Но явно в хората има някаква нетърпимост и те едва ли не търсят някаква причина, някакъв сигнал, за да покажат тая нетърпимост. Но пак казвам, гражданското движение не би трябвало да чака да се случи нещо лошо, каквото се случи в Катуница, за да покаже, че не е съгласно с сегашната действителност, не само в Пловдив, а и в България.
Вярвате ли, че българина има чисто моралните качества да има позиция в гражданско общество? Преди тук, докато вървяха рекламите, говорихме, че ние сме много силни вечер вкъщи, на масата. Както Георги Атанасов, един спортен журналист, беше написал след събитията в Катуница, бунта на българина почва от ракията и салатата и свършва под юрган.
Аз винаги съм искал да го кажа и сега съм много доволен, че имам тая възможност пред по-голяма аудитория да го споделя. Ако всеки сам не уважава себе си и ако той не търси сам собствените си права, не трябва да очаква някой друг да му ги защитава. Казвам по друг начин, или от гледна точка на търговията, винаги клиента има право. Той, който дава парите, той определя правилата, а не обратното. И тук с така наречените монополисти, те не са, нали, точно монополисти, но тия, които предоставят услугите, които ние използваме за комуникации, електроразпределение и така нататък, те трябва да се съобразяват с нас, а не ние с тях. Защото ако нас не няма, и тях няма да ги има. Ако ние не си плащаме сметките, или по-точно това, което сме използвали, ако си го плащаме нормално, всичко ще бъде наред. Ако обаче плащаме нещо, което не сме го използвали, тогава нещата не са наред.
Отворихте темата за монополистите, така или иначе. Нека само да споменем, че вие бяхте активни миналата година, когато събрахте 730 000 подписа, ми беше казано вчера.
Да, имаше, имаше направена такава подписка с събрани тия подписи. Тя беше внесена в парламента. Доколкото съм запознат, имаше някакъв период, който трябваше да мине тая подписка през различните комисии в парламента, за да бъде взето някакво решение. До момента обаче аз мисля, че няма взето такова решение. Каква е причината, също не мога да кажа, но все си мисля, че ако постоянно не бъде напомнено за тая подписка и дори и направена и нова и нови подписи, решение пак няма да бъде взето.
Тя ще потъне в папките.
Да, само да уточним, че става просто това е подписка, подписана от толкова на брой граждани, 730 000, които са против произвола на монополистите в България. Има и три заведени дела. Доколкото разбрах вчера от пресконференцията, имало и среща и с господин Ангел Семерджиев, който е шефа на ДКЕВР, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Той е казал, че исканията са реалистични, но, както вие споменахте, няма резултати до днес.
Резултати няма, още веднъж го повтарям, защото казано веднъж, то си остава някъде казано и резултата само го чакаме, но той така или иначе не идва.
Всъщност много известни личности и звезди подкрепят движението за национално единство и спасение днес. Знам за Камелия Тодорова. Бихте ли споменали още други лица от това сдружение?
Те наистина са много. Някои от тях, които мога да спомена: Николай Георгиев, известен телевизионен водещ, Камелия Тодорова вече казахме, Николай Орумов, Дичо от Д2, както е известен, Кристина Димитрова и много други, не по-малко известни лица.
Не може ли именно те да бъдат лидерите на тези лидери, за които си говорихме? Да.
Аз не знам дали мога да определя кой точно трябва да бъде лидер и дали трябва някой конкретно да бъде лидер. То именно за това е гражданско движение, за да може всеки един от нас да бъде лидер, всеки един от нас да изразява свободно собственото си мнение, да дава предложения и в крайна сметка от всичко това да има някакъв резултат.
Тъй като времето ни изтича, да ни кажете какви сигнали главно пристигат в приемната на днес и има ли активност от страна на хората в тези сигнали?
Аз пак мога да кажа, че активност от страна на хората, за мен активността от страна на хората не е достатъчна, но все пак като резултат от месец април, от края на месец април по-точно до първите дни на октомври са пристигнали 35 граждани в приемната. За 25 от тях е дадена безплатна консултация. Между другото, в приемната се дават на всеки един безплатни консултации. Това не го споменахме от наши адвокати. Конкретно въпросите, които са задавани, са с мобилните оператори, с EVN. Едно от оплакванията е за ВИК, вече е за банки. Така или иначе ще бъде разширена дейността.
Добре, и накрая само още веднъж да кажете как гражданите могат да се свържат с вас.
Само да допълня, да. Вие имате идея за отваряне на още временни приемни, както и за изграждането на експертен съвет.
Изграждане на експертен съвет означава, че в момента ние не можем да бъдем компетентни по всички въпроси, а те явно са много и затова трябва да има повече хора.
Поменете сега как да се свържат хората с вас.
Най-лесният начин е, още веднъж го спомена, стационарния телефон 032, кода за Пловдив, 597158, като адрес булевард Труски номер 15, бившата сграда на Пловдив Инвест, така наречена. Първият вход от към булевард 6 септември. Там има табела с координати, така че всеки, който иска, може да го намери. Има и имейл.
Добре. Благодарим ви, господин Георгиев, за това гостуване. Надявам се да се срещаме и в бъдеще, за да си говорим, че вашето движение върви и работи с пълни сили.
И разширява дейността.
И аз благодаря и дано от всичко това да има резултат.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си,
Ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик. 032-64-10-64. Предай нататък. Всеки петък по Дарик Радио. Новините, които могат да направят живота ни по-добър.